Народжений за Ікою, не маючи й шеляга в кишені, він вирушив верхи на Віслюкові на пошуки чоловіка, з яким колись був зустрівся, який пообіцяв прилучити його до вищої науки. В кінці роману він так і не знайшов того чоловіка. Але у Венеції йому трапилася молода дівчина, в яку він сам того не усвідомлюючи закохався. Звали її Роза. Від того моменту він перестав заїкатися. «Вища наука – це знайти своє серце», – сказала Сара. «Любий Джонатане, мені здається, що ваш роман густо насичений нашим життям. Чи стану я, бодай, трохи вашою Розою?» «Звичайно», – відповів він із ніжністю. «Роза – це почесний символ мудрості». «О», – вигукнула вона, – «я зовсім не мудра. Хіба сталося б зі мною ця пригода, коли б я довіряла вам, як ви того заслуговуєте?» Верлет, здавалося, був задоволений моїм романом. Ми відправили його з Нью-Йорка на адресу видавництва «Голдмен», після чого я вирішив відвідати Ніагарський водоспад, а потім повернутися до Великобританії на пароплаві. Саме під час цієї подорожі я познайомився з Мері Стреттон, чиє ім'я мене схвилювало, тим більше, що молода жінка була дуже схожа на мою матір. Ті самі русяві коси попелястого відтінку, той самий делікатний профіль, той самий спокійний погляд, та сама стриманість. Ми розмовляли всього двічі чи тричі протягом усієї подорожі, але я зумів довідатись, що вона вдова, що її чоловік помер у Індії 2 роки тому під час експедиції, половину учасників якої вигубила пропасниця. Мері жила в Лондоні в невеличкому помешканні неподалік від вокзалу Вікторія і давала молодим дівчатам уроки малювання. Вона причарувала мене своєю стриманістю, а ще своєю любов'ю до малих звірят, вірністю пам'яті батьків і майже дріб'язковою звичкою робити сумлінно все, за що вона бралася. Вже після нашої першої зустрічі на палубі пароплава у мене виникла думка одружитися з нею. Але тільки через рік я зібрався зробити формальну пропозицію, бо тоді відразу засів за роботу і почав писати роман, натхнений китайською легендою про мавпу Прочанина. Роман, якому я дав назву «Цар Мавп». Одного лютневого ранку я одержав такого листа від видавництва «Голдмен». «Пане секретарю, я отримав рукопис нового роману пана Джилберта Честерфілда. Оскільки цей останній нині проживає у Сполучених Штатах, я був би вам вельми зобов'язаний, якби ви знайшли нагоду навідатися в нашу редакцію у зручний для вас час, а найліпше 12 числа цього місяця об 11 годині. Дякую вам наперед. Прийміть, пане секретарю, найщиріші запевнення в моїй до вас і таке інше. Листа було підписано Пітер Форнер. Цей лист неабияк мене збентежив. Я вже почав боятися, що Якоб Штерн йому не сподобався. До того ж, сам факт, що мені доведеться зустрітися з тим знаменитим чоловіком, батьком Маргарет, паралізував мене до такої міри, що я послав телеграму Джонатанові, питаючи у нього поради. Він мені відповів негайно. «Зустріньтеся Ворнером, крапка, маю цілковиту довіру до вас, крапка, телеграфуйте мені після візиту». Отож, наступного дня я вирушив на Фліт-стріт і вперше ступив під величезний портал мого видавця. Той самий портал, який 3 роки тому видавався мені архітектурною окрасою над бронзовими дверима гробниці. Я впізнав відразу, хоч побачив усе це вперше, сходи, які вели на 2-й поверх, залу чекання та віконечко для довідок. Так добре мені описав їх Варлет. Я відрекомендувався особистим секретарем пана Честерфілда. І як тільки прозвучало це магічне ім'я, чергова кулею метнулася в кабінет директора. Гарольд Бабудур вийшов мені на зустріч, виказуючи ознаки глибокого хвилювання. Це справді була тичка з настромленою на ній круглою головою, що створювало враження, ніби він носить на плечі гарбуза, такого самого, як і діти виряджаються на карнавалах. «Яка радість познайомитися з вами і з секретарем і другом нашого дорогого Честерфілда», – проспівав він кисло-солодким голоском. «А як ведеться нашому знаменитому авторові?» «Успіх у Америці грандіозний. Скільки доброго розповідають про ту музичну комедію і про фільм, який там знімають. Усе це видається чудом. Ви згодні?» Він запросив мене до свого кабінету. «Містер Ворнер прийме вас за кілька хвилин. Пробачте мені, що примушую вас чекати, але зараз він розмовляє з дуже важким автором, з політиком, ви мене розумієте. Але скажіть на мені, оскільки ви були в Нью-Йорку, як там поживає наш божественно гарний, божественно розумний, божественно чуйний, божественно освічений, справді божественний молодик? Життя в Сполучених Штатах настільки різниця від нашого, почав я. «О, звичайно!» – вигукнув Бабудур. «Я ніколи не зміг би пристосуватися до того запаморочливого темпу. Я людина доброї давньої Англії, ви ж розумієте. І я навіть не певний, що мені сподобалася та музична комедія. Я великий аматор опери, щоб ви знали». У цю мить бічні двері широко розчахнулись, і з'явився Пітер Ворнер у чорному сурдуті з гвоздикою в петельці, ще менший і кругліший за того, яким я його собі уявляв, справді дуже потворний, і громовим голосом наказав: «Бабудуре, мої сигари!» Потім подивився на мене, і мені видалося, що його погляд пронизав мене, розтягнув догола. «Пан Помпомейкер?» – запитав він, піднявши брову. Я боязко наблизився. «Заходьте, шановний пане, моя дочка Маргарет багато розповідала мені про вас. Чудовий секретар і навіть більше – компаньйон. Співучасник, одне слово, мені треба було з вами зустрітися, сідайте». Він сів напроти мене в крісло, виготовлене спеціально для нього. Проникливий розум, яким світилися його очі, примушував відразу забути про його спотворене тіло. «То це ви, – промовив він, – товариш Лид Маргарет під час цієї подорожі до Венеції. Чудово. Так от, я хотів сказати вам, що Якоб Штерн сподобався мені надзвичайно. Успіх забезпечено, поза всяким сумнівом. Цей опис Німеччини періоду контрреформації, цей хлопчина, обдарований водночас дивовижною наївністю і надприродною силою, образ Камершульце, кабаліста і алхіміка, усе це справді хвилює і будить уяву. Якоб так і не знайде Папагалло, який залучив його до братства галопенів, але хіба Камершульце то не замаскований Папагалло? Той, кого він шукав, чи насправді не супроводжував його в мандрах? Ідея просто чудова. Це, що навернуло мене на думку про таємниці, якими оточене дитинство Честерфілда. Честерфілд – дитина без батька й матері, схована за прізвищем Варлета, підібрана впливовим лордом. Честерфілд обдарований усіма чарами і всією звабою інтелігентності, справжній аристократ, але й природжений комерсант. Це трохи забагато для підкидька, отож я вирішив навести деякі довідки. Я був заінтригований. Пітер Ворнер провадив. Я скористався послугами агентства, що спеціалізується на розшуках подібного роду. І насамперед вони з'ясували для мене, що лорд, про якого так часто згадує Джонатан, це не хто інший, як граф Шеффілд, котрий взяв собі псевдонім лорда Амбергріса. Цей видатний чоловік захоплювався дослідженнями в царині Біблії і очолював гурток утаємничених, який не афішував своєї діяльності.